Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Arzusu.
İmkan versində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
1.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləməyik, otur ağzında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
1.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Hemen o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Hər
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif İçingizoğlu. Bu dəfə yenə də dövlət büdcəsindən, büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsindən danışacağıq. Qonağımız millət vəkili Pənah Hüseyindir. O iddia eləyir ki, hər il 4-5 milyard manat vəsait dövlət büdcəsindən yayındırılır. O deyir ki, həmin vəsaitlər mənimsənilməsə dövlət büdcəsi indikindən ən azı bir neçə dəfə çox olar. Pənafə, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Pənafə, bir neçə ildir büdcə müzakirə olunanda deyirsiniz ki, büdcədən elə büdcənin özü qədər də vəsait yayındırılır, büdcəyə çatmır. Yəni, bu məlumatlar sizdə hardandır, necədir?
Bu rəsmi statistika əsaslanır. Bilirsiniz ki, mən bu il çox belə ehtiyatlı bir rəqəm işlətdim. Yəni, dedim ki, büdcənin gəlirləri Azərbaycan iqtisadi potensialına görə 12-14 milyard olmalıdır. Bu təxmin edə bilirsiniz ki, bir 8 milyard manat həcmindədir və bunun nə əsasın deyildiyini də ümumi şəkildə biz bildirdik. Bunlardan özəlləşmədən olan gəlir ki, nəzərdə tutulur. Doğrudur, bu büdcənin kəsrinin ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan bölməyə ayrılıbdır. Əsas, yəni, özəlləşdirmədən gələn 50 milyon manat. Bizim, yəni, bir neçə yəni, bu istiqamətdə fakt gətirdik ki, məsələn, təkcə bir dənə uşaq bağçasının özəlləşdirilməsi hərraz qiymət zamanı, hərraz qiyməti ilə orada bir əvvəlcə nəzərdə tutulmayan iştirakçının olması nəticəsində 2 milyarda qalxmışdı, yəni 100 dəfə artmışdı.
Təkcə bir uşaq bağçasının özəlləşdirilməsi.
Bəli, bu Səbahat rayonu ərazisi mətbuatda bu məlumat getmişdi. Yəni burada korrupsiya misalı 100 dəfə, belə deyək ki, hesablandı, sonradan həmin hərrazın nəticələrini ləğv elədilər. Və yaxud deyək ki, Azərbaycan mehmanxanası 3 milyon manata özəlləşdirilibdi. Onun təkcə o yerləşdiyi torpağın həcmini əgər biz hesablayıb kvadrat metrini hesablayıb bazar qiymətinə vursaq 50 milyon eləyir. Eləcə də deyək ki, diaqnostika mərkəzinin özəlləşdirilməsi 800 min manata müəyyən olunub hərraza çıxarılması haqqında rəsmi, yəni məlumat getmişdi. Bu təkcə mənim yaşadığım beton mikrorayon evinin bir blokunun qiyməti deyil. Yəni bu çox sadə bir, yəni misallarla təxminən 30-40 dəfə özəlləşmənin əgər biz azaldılmasını nəzərdə tutsaq, o halda bu 1.5-2 milyard eləyir. Və bunların hamısı qəpiyinəcən alınır. Amma qeyri-rəsmi şəkildə alınır və korrupsiya yolu ilə mənimsənilir. Yəni bu rəsmi qiymət və hərraz qiymətləri ilə real qiymətlər və həm də real alınan verilən bu məsələyə ki, qiymət arasındakı fərq, yəni bu qalmır. Bu alınır və mənimsənilir.
Pənafə, büdcədən bu qədər vəsaitin yayılması necə baş verir? Yəni bunu kim yayındırır daha çox? Ümumiyyətlə ölkə başçısının bu məsələlərdən xəbəri olmurmu?
Bu neft ölkələrində bu inkişaf etməkdə olan və birdən-birə neft gəlirləri üzərinə tökülən ölkələrdə bir xüsusi bir keçid dövrü içində olsa bir idarəçilik tipi, belə deyək, bir sistemi formalaşır. Mən bunu dövlət korrupsiyaçı məmur kapitalizmi hesab eləyərdim. Və sözün doğrusu hesab eləmək ki, bu qədər gəlirlərin mənimsənilməsindən, yəni siyasi rəhbərliyin xəbəri yoxdur. Bu çox sadəlövhlük olardı. Çünki rəqəmlər bir daha təkrar edirəm, üzdədir. Və bu baxımdan da bu gəlirləri büdcəyə daxil eləmək üçün siyasi iradə kifayət. Üçüncü bir mühüm bir məsələyə biz toxunmuşduq. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəmələrində prokurorluğun özünün, yəni prokurorluğun iddianaməsində ifadə olunan məlumatlar var. Mən Fərhad Əliyev nə deyir, Əli İnsanov nə deyir, bunları kənara qoyuruq. Orada 90-cı illərin sonu 2000-ci illərin əvvəllərində xeyli obyektlərin özəlləşdirilməsi barədə məlumatlar gedibdi. Əvvəla su qiymətinin özəlləşdirilibdi və sübut olunur ki, korrupsiya verilib. Yəni hər özəlləşməyə bu məhkəmədə də yəni xeyli dərəcədə şahidlər dindirildi və bir çoxu da təsdiqləndi ki, 40-50 dəfə artıq rüşvət verilibdi əlavə. Yəni bu mühüm bir məhkəmə materiallarıdır və istintaq materiallarıdır və o dövrdən bu vaxta qədər həmin obyektlər və həmin torpaq özəlləşdirilibdir. Amma deyək ki, burada fərq indi yoxdur. İndi köhnə o həmin o saxta rəqəmlərlə özəlləşdirilir. Məsələn, bu təxminən 1.5-2 milyard elədimi? Gömrükdən 3 milyard manatlıq demək mənimsəmə haqqında bu vergi rüsumlarından məlumat 2005-ci ildən bəri deyilir. Yəni hamı bilir ki, gömrükdə mənimsəmə var, amma bunun nə qədər olmasını hesablamaq lazım gəlir. Bu rəqəm, bu 3 milyard rəqəmi Fərhad Əliyev tərəfindən səsləndirilmişdir.
Rəsmi
monitorinq aparıb dövlət başçısına bu barədə rəsmi sənədlə məruzə edilibmiş. Amma bu deyək ki, bir həbs olunmuş adamın deməsi kimi dəyərləndirmək olardı. O halda ki, Azərbaycana idxalın xarici ölkələrdəki statistik rəqəmləri ilə bizim gömrük komitəsinin verdiyi statistik rəqəmlərdəki həm ümumi dəyər, həm mal çeşidlərinə görə, həm də ümumi demək malların qruplarına görə rəqəmlər bu 3 milyardı verir. Yəni təxminən bu görünür ki, həqiqətən bir xeyli idxal malı gizlədilib, vergidən azad olunur və yaxud saxta bir mal gəlir başqa bir mal əvəzinə verilir və yaxud həcmi azaldılır ki, bu təxminən bu 3 milyardı verir. Bunu Gümrük Komitəsinin sədri də ya başqaları da neçə illərdir bu söz söhbət gedir, bir inandırıcı şəkildə təksib eləməyə cəhd belə eləmirlər. Üçüncü demək bu da kimlərdə oldu, elədirmi? Vergi sistemində. Bir təxminən hələ 2005-ci ildə Hesablama Palatasının rəyində bu dövlət büdcəsi haqqında 2005-ci dövlət büdcəsinin icrası və 2006-cı dövlət büdcəsi haqqında rəyində hesablanmış vergilərlə real yığılan vergilər arasında 2 dəfə fərq hesablanmışdı. Bu indi də qalır. Mən bunu geniş şəkildə indi dayanma vaxtımız yoxdur və hamı da bilir ki, yenə vergilər də qəpiyinə qədər toplanır. Əsasən bu böyük vergi ödəyiciləri deyilən təşkilatlar var. Bu Azərqazdır, Azərsuddur, Azenerjidir, Dövlət Neft Şirkətidir və bunlardan alınma olan vergilər alınmır və səbəbləri də yenə korrupsiya aparıb çıxarır. Bunun əlavə əlavə dəyər vergisinin hesablanması üçün və alınması üçün ümumi rəqəmlər mümkün. Yəni iş yerləri açılıbdır, dövriyyədə olan pul var, buraxılan pulun həcmi məlumdur ki, nə qədər nəqd pul buraxılıbdır. Bunlara əsasən də həmin o dəyər verginin yəni toplanması mümkündür. Bundan əlavə demək ki, yenə bir auditoru, yəni Hesablama Palatasının bilirsiniz ki, auditorlar çox yüksək mütəxəssislərdir və onlar həm də informasiyası da çoxdur. Təxminən hələ yenə 2006-cı ildə dövlət büdcəsi qədər vergidən kənarda qalması haqqında məbləğin geniş bir mətbuatda Zerikala qəzetində çıxış eləmişdi. Mən bu ümumi faktlar deyirəm, konkret faktlar əsasən də bunları xeyli dərəcədə əsaslandırmaq mümkündür. Sonra 1.5 milyard neftdən ixracından əldə olunan bu şəffaflıq təşkilatları ki var, əldə olunan məbləğin vergidən kənarda olması haqqında fakt var. Bir neftin barrelinin müqavilə qiymətləri, bazar qiymətlərinin o artım arasında 10 dollar civarında fərq müşahidə olunublar. Yəni vergi vasitəsinin daxil olmalı olan məsələlərdir. Yəni bunlar ümumilikdə 1-3-4 milyard da burada oldu, elədirmi? Biz hələ bir xeyli ehtiyatla təkrar edirəm. Qiymətləndiririk və bildiririk ki, bu təxminən 12-14 milyard ola bilər. Bu daxil olmalı vergilər. Amma korrupsiyanın başqa halları da var. Bu daxil olan, yəni bu xərclənmək üçün üzərində tutulan və büdcə layihəsində özünün əksini tapan xərclərin strukturunda bu xərclər vasitəsilə yeyintiləri və mənimsəmələri də biz əlavə eləyə bilərik. İqtisadi nəzəriyyə bilirsiniz, çox yüksək şəkildə inkişaf eləyib. Heç cür o necə ki bu mühasibatdan heç nə gizlətmək olmur. Ümumi iqtisadi göstəricilərlə deyək ki, qəpiyinə qədər hesablamaq olar ki, təxminən nə qədər əslində olmalıdır və nə qədərdir. Bu baxımdan mən iddia edirəm və bütün bunun əksini təkzib eləmək istəyənləri də dəvət edirəm ki, bu məsələləri ətraflı şəkildə xalqın, ictimaiyyətin qarşısında demək, diskussiya ilə tartışaq və həqiqət üzə çıxsın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Pənah bəy, sizin həmkarınızın bu məsələyə münasibəti var. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Azər Əmraslanovun. Mən istəyirdim o dediklərini dinləyək, qısa bu məsələyə mövqeyi var. O isə bilir ki, bu rəqəm, sizin dediyiniz rəqəm çox həddini artıq şişirdilmiş rəqəmdir.
Bu rəqəmi biz real hesab etmirik. Büdcənin həcminlə bağlı ziddiyyətli fikirlər səsləndirilir. Apanet mövqədən çıxış edən həmkarlarım büdcənin həddindən artıq böyüdüyünü və hətta büdcənin 10 milyard dolları keçməyini faciə kimi qiymətləndirirlər. Biz hesab etmirik ki, 3 milyard, 4 milyard, 5 milyard yayındırılır. Bu real rəqəmlər deyil. Bununla bağlı konkret Milli Məclisdə çıxışlar da oldu. Gümrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev konkret rəqəmlər də bildirdi. Çünki bu rəqəmlərin əldə edilməsi üçün gərək Azərbaycanın idxal-ixrac əməliyyatları, o cümlədən idxal əməliyyatlarının həcmi dəfələrlə artıq olardı. Və sözsüz ki, bu halda həmin rəqəmlər uzlaşmır. Biz inkar etmirik. Dövlət vəsaitlərinin səmərəli istifadə olunması, büdcə vəsaitlərinin dövlət məsələləri aktualdır və bunun məqsədlə də konkret işlər nəzərdə tutulur. Maliyyə nəzarəti haqqında qanundur, hesablama palatasının fəaliyyət mexanizminin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Vaxt var idi ki, indi büdcə ilə bağlı mənim fikirlər səsləndirən şəxslər Azərbaycanın dövlət büdcəsini ayrı-ayrı universitetlərin büdcəsinə müqayisə edirdilər, futbol klublarının büdcəsinə müqayisə edirdilər, tənqid edirdilər ki, ölkəmizdə investisiya vəsaitləri yoxdur büdcə xərclərindən maliyyələşdirilən. Amma bu günləri həm sosial xərclər artıb, büdcənin 33% qədər investisiya xərclərindən ibarətdir və büdcənin özünün həcmi artır, amma indiki şəraitdə artıq yeni fikirlər, yeni İttihamlar səsləndirilir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan bugünkü büdcəsi inkişaf edən büdcədir. O rəqəmlər çox şişirdilmiş rəqəmlərdir və əsası olmayan rəqəmlərdir. Hesablama palatasının əgər elə bir rəqəmləri olsaydı, hər halda İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvlərinin bundan xəbəri olardı, məlumatı olardı. Birincisi, Hesablama Palatası tərəfindən belə bir təftiş və belə bir təftişin nəticələri yoxdur. Və sözsüz ki, biz bu miqyaslı israfçılığın olduğunu düşünmürük.
Yadınızdadır bu sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri bir siyahı təqdim elədi vergidən, gömrükdən yayınmalarla bağlı, real qiymətlərlə, yəni ölkədə satılan malların qiyməti arasındakı bu fərqi. Yəni sonra həbs olunandan sonra da bu hökm oxumamışdan biraz əvvəl də son sözündə qeyd elədi ki, büdcədən yayınan vəsaitlər 3 milyarda yaxındır. Yəni buna münasibətiniz necədir? Yəni
bu məsələ bəli Milli Məclisdə qaldırılmışdı, amma Gömrük Komitəsinin sədri çox dəqiq, çox korrekt və çox professional bir şəkildə bu məsələ ilə bağlı açıqlamasını bildirdi və biz də həmin mövqeyini müdafiə edirik. Ümumiyyətlə biz hesab edirik ki, Azərbaycanda büdcə xərclərinin istifadəsindən bağlı belə şişirdilmiş rəqəmləri biz real hesab etmirik. Ola bilsin ki, ayrı-ayrı büdcə təşkilatları müəyyən israfçılığa yol versinlər. Amma ölkə rəhbərliyinin siyasəti bundan ibarətdir ki, büdcəyə daha çox nəzarət olunsun və ölkə başçısı da bildirmişdi ki, büdcəmiz artdıqca nəzarət də artmalıdır. Və nəzərdə tutulan mexanizmlər balların minimuma endirilməsinə biz inanırıq ki, şərait yaradacaq.
Pənafə, həmkarınız dedi ki, razı deyil. Azər Əmir Əslanov dedi ki, çox həddini artıq şişirdilib.
Azər müəllim mən çıxışlarına görə, yəni Milli Məclisdə tanıyıram və kifayət qədər də savadlı, bilikli iqtisadçı hesab eləyirəm, peşəkar iqtisadçı hesab eləyirəm. Bunu nəzərə alaraq mən çox istəyərdim ki, istər Azadlıq Radiosunda, istər mətbuat səhifələrində, televiziya ekranında əyləşib mənimlə ya mənim kimi yəni mövqeydə olan şəxslərlə bu diskussiyanı aparıb Azərbaycan ictimaiyyətinə bizim ola bilər ki, yəni onların nəzərincə doğru olmayan rəqəmlərimizi inkar eləsinlər, təkzib eləsinlər, ümumi şəkildə yox, detallarla və bunun əvəzinə o şişirdilməmiş rəqəmləri ortaya qoysunlar və yaxud yoxdursa belə bir rəqəm onu da ortaya qoysunlar. Mən bir daha təkrar edirəm, biz detallı şəkildə dediyimiz rəqəmlərin mənbələrini və əsaslarını göstərməyə hazırıq, bunların bəzilərini səsləndirmişik, bəzilərini də yenə bildirələr. Azərbaycanın ithal, yenə burada səsləndi, Azərbaycanın ithal potensialı bizim fikrimizcə həqiqətən çox yüksəkdir. Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı, deyək, müxtəlif hesablamalara görə 35-40% civarındadır. Və əlbəttə ki, o baxımdan da demək, ithal xüsusən dəyəri olduqca demək, yüksəkdir. Həm də nəzərə almaq lazımdır, son 2-3 ildə bu ithal dəyər etibarilə xeyli dərəcədə artıb dünya qiymətlərinin artması hesabına və ona görə də gömrüyün, gömrükdən gələn vergi və rüsumlar ən sadə hamının bildiyi bir faktor deyim ki, məsələn 60 min, 70 min və daha yuxarı olan minik, bahalı minik avtomobillərinin kağızlarını insanlar bu alqı-satqı zamanı hamıda qalır. 6 min, 8 min, 10 min qiymətə demək dəyərləndirirlər, diqqət eləyin nə qədər fərq alınır və dəyərləndirilir, amma əslində isə qeyri-rəsmi şəkildə o rüsum və vergi artıq bu dırnaq arasına düşür və qəpiyinə qədər təkrar eləm alınır. Hə, o baxımdan da biz dediklərimizin üzərində dururuq və əlbəttə ki, təkcə mənimsəmələr bu gəlir hissəsində deyil və xərclər hissəsində də çox böyük bir korrupsiya.
Xərclər hissəsində daha çox harda olur?
Bir il ərzində investisiya xərcləri adı ilə əslində isə xüsusən sənayeyə ayrılan xərclər altında tikintiyə ayrılan xərclərin bir neçə ildə 2-3 dəfə artması, onların ümumiyyətlə mənimsənilməsi, yəni istehsal mənimsənilməsini mən nəzərdə tuturam. Yəni onların sərf edilməsini qeyri-mümkün eləyir. Və o baxımdan da çox sadə yəni bir metodika ilə bunu hesablamaq olar ki, məsələn, Ələt Qazmamət yolunun çox böyük bir, bilirsiniz, bir avtomobil yoludur. Onun 1 kilometrinə o vaxt 1 milyon təxminən dollar pul xərcləmişdi, bir qədər bundan artıq. Hələ müxalifətdə, ekspertlərdə böyük IQ salmışdı ki, çox bahadır. İndi ondan 2 dəfə miqyası kiçik olan yollar 3 milyon manata çəkilir, 3 milyon manat sərf olunur. Körpülər salınanda elan olmuşdu ki, bu körpülərə, bu 9 körpü nəzərdə tuturdu, 147 səhvin əmrəmsə milyon manat nəzərdə tutur. Biz də bu o vaxt bunu çox böyük bir rəqəm kimi, şişirdilmiş bir rəqəm kimi qiymətləndirdik. İndi bilirsiniz, həmin obyektlərin qiyməti nə qədər? 360 milyon. Halbuki hətta bütün tikinti materiallarının bahalaşmasını nəzərə alsaq, əmək haqlarının nisbətən artmasını nəzərə alsaq, bunun yarısı etmir. Yəni çox belə dəhşətli faktlar var. Bizim evin yanında Karl Marx, yəni küçəsində Ayna Sultanovanın heykəlinin yanında mənə rəsmən təqdim olunmuş sənədlərdə 6 milyon göstərilmişdi. Körpünün layihəsi metə dəyər. Sonra işə salınanda rəsmən elan edildi. Bu bütün internetdə və bütün mətbuatda var. Bu 9 milyona başa gəlib. Sonradan məlum oldu ki, bunu 20-22 milyon manata sənədləşdirdilər. Bu cür faktlar var. Ümumiyyətlə mən sizə açığını deyim ki, bu çox böyük bu investisiya xərclərinin ən azı yarısını, yəni mənimsənilməsini iddia eləmək olar və bunun üzərində durmaq olar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə dövlət büdcəsi və dövlət büdcəsinə ödənilməli olan vəsaitlərin necə mənimsənilməsindən danışırıq. Qonağımız millət vəkili Pənah Hüseyindir.
Mən daim bizim Sabirabaddan bir misal gətirirəm ki, 1,4 milyon onun kanalizasiya su sisteminin demək güya sərf olunmuş, pul ayrılmışdı. Mən indiyə qədər bu işin harada görülməsi haqqında sənəd tələb edib ala bilmirəm. Dövlət Əsər onun palasına müraciət etmişəm, bu yaxınlarda korrupsiya idarəsinə də müraciət etmək fikrini deyəm ki, hansı iş görülüb və hara çəkilib bu, nə iş görülüb, hara sərf edilib, demək sənədlərini təqdim eləyə bilmirlər. Hələ bu Sabirabadda mən varam və bir qədər yaxşıdır. Ümumiyyətlə bəzi rayonlarda, yerlərdə, məsəl üçün Lerikdə kanalizasiya tikintisinə, ya nə bilim Ağdaşda və yaxud Salyandakı o investisiya xərclərini bəzən soruşuruq biz əhalinin ümumiyyətlə xəbəri yoxdur ki, belə işlər həyata keçirilir. Üçün görünməlidir bu işlər. Ən azı üzdə görünməlidir. Eləcə də yəni bu təmir tikinti məsələləri ilə bağlı demək olduqca böyük şişirtmələrin və mənimsəmələrin olduğunu biz müşahidə edib görürük. Bunun əvəzində biz büdcənin konseptual şəkildə fərqli tətbiqini təklif eləmişdik. İndi bilirsiniz ki, hal-hazırda çox böyük dünyada iqtisadi sistemdə Azərbaycanda yox, bütün dünyada sarsıntılar gedir. Buna uyğun bir büdcə təşkil olunmalı idi. Daha çox sosial xərclərə, yəni əmək haqqı, pensiya və müavinətlərə xərclər yönəldilməli idi ki, əhalinin çəkdiyi zərər bu qiymət artımından ödənilsin. Bizim əsas çox sadə bir tələbimiz var ki, bu neft gəlirlərinin çoxalması və neftin qiymətinin artması özü ilə problem gətirir. Bahalaşma, inflyasiya problemi. Əvvəl bu problemi ödəyin, ödəyək, sonra onun bölüşdürülməsini həyata keçirək. Əhalinin 90%-nin üzərinə neft gəlirlərinin artması və neftin çoxalmasının və neftin bahalaşmasının ziyanlı tərəfini qoyuruq. Amma bir neçə adam və ya bir neçə min adam da milyardlıq gəlirləri mənimsəyir. Bizim tələbimiz odur ki, büdcə də elə qurulmalıdır ki, bunun qarşısı alınsın, ölkədə yığma xidmət eləsin, istihsalın inkişafına xidmət eləsin, yeni iş yerlərinin saxta yox, həqiqətən real iş yerlərinin açılmasına sərf olunsun və əhalinin həyat səviyyəsi yaxşılaşsın. Əhalinin həyat səviyyəsi yaxşılaşanda daxili bazarın alıcılıq imkanları artsın. O sahibkarlığın inkişafı üçün bu halda şərait yaradılsın. Bizim tələbimiz sadəcə bölüşdürmədən, sadəcə çox verindən yox, ümumiyyətlə milli iqtisadiyyatımızın strateji inkişafına yönəlik bir büdcənin qəbul edilib icra olunmasından ibarətdir.
Pənah bəy, adətən bu 2007-ci ilin büdcəsi, sonra gələn ilin büdcəsindən daha danışılanda müzakirələrdə deyirlər ki, bu büdcələr ümumiyyətlə investisiya yönlü büdcədir. Siz necə hesab edirsiniz?
Bu korrupsiya yönlü yəni büdcələrdir. Mən biz bunu belə ifadə edirik. Çünki niyə bu əmək haqqına və s. güya inflyasiya artacaq deyə pul ayırmış? Çünki ən az orada mənimsəmələr əldə eləmək çətindir. Çünki pensiyada əmək haqqıdır indi sənədlər düzələndə bəlkə kimsə rüşvət aldı, hansısa da bir işçi. Amma bu onun özünə çatacaqdır. Amma tikinti adı ilə deyək ya bu məsələlərlə olduqca böyük məsələfləri xərcləmək mümkündür. Məsələn, sadəcə bir məsələ diqqət edeyim. Qanun tələb edir ki, büdcənin bütün xərclərinin və gəlirlərinin, həm də əsasən xərclərinin bu paraqraflar üzrə təşkilatı funksional və iqtisadi təsnifatı verilsin. Belə bir anlayış var. Yəni, bilinsin ki, bu xərc hara gedəcəkdir. Məsələn, deyək ki, təhsil nazirliyində, ya yetimxanalarda adi bir çarpayanın alınması da büdcədə əks olunubdur. Amma 4 milyardlıq investisiya xərci təsnifatı verilməyibdir. Təhlükəsizlik sektorunun təsnifatı verilməyibdir. Əlbəttə ki, yəni bu açıq aydın qeyri-şəffaf bir büdcədir və bu qeyri-şəffaflıq faizi, məsələn, keçən 50% isə bu 60% keçib. Getdikcə biz daha çox qeyri-şəffaf, deməli daha çox korrupsiya necə deyirlər. Bu, bir büdcə ilə rastlaşır.
Büdcə sistemi haqqında qanunda da qeyd olunur ki, parlamentə bu büdcəyə bircə o təqdim olunan sənədlər arasında büdcə vəsaiti hesabına, yəni maliyyələşməsi nəzərdə tutulan o məqsədli proqramlarla bağlı ayrıca sizə deputatlara sənəd verilməlidir. Yalnız, verilirmi bu sənəd?
Yəni səhiyyə və demək təhsil sahəsində bəzi proqramlar sadalanır. Ümumiyyətlə
amma sənəd formasında sizə verilmir.
Amma ümumiyyətlə büdcənin proqram yönümlü olması məsələsi həyata keçirilmir. Rəsmən də belədir. 2008-ci il büdcəsi belə olmalıdır. Prezident mübarizə sənədi var. İndi 2009-cu ilə saxlayıblar. Bilirsiniz, bu proqramlar üzrə əlbəttə xərclərində bunun ünvanlı və təyinatlı olması daha ciddi şəkildə həyata keçirmək mümkün olur. Bunu qəsdən mənlə gəlir ki, eləmirlər və bir də bu proqramların özü də biz indi tanış olduğumuz proqramlara baxırıq. Son nəticəyə hesablanmış proqramlar deyil. Məsələn, avtomobil yollarının deyək ki, Azərbaycanda yenidən qurulması proqramı irəli sürüb. Konkret bilinmədi, məsələn, bu il hansı yollar yenidən qurulub bərpa olunmalıdır, yoxdur bu. Və yaxud digər başqa sahələrdə də. Yəni, biz indi mən bu plan sözünü işlətməkdən də çəkinmirəm. Proqramlar həm də konkret cari planlar şəklində ortalıqda olmalıdır ki, deyək ki, sabahları bu pul ayrılanda burada korrupsiya imkanları yaranmasın. Ümumi, mən sizə deyim, məsələn, ümumi tikinti layihələrinin əgər biz hamısını hesablasaq, 3-4 milyardlıq bir puldur. Bunun 2 milyarda yaxın tikintiyə pul ayrılıbdır. İndi Nazirlər Kabinetinə və yaxud lazım olan vəzifəli şəxsin yanına kim gedib onu necə deyirlər, öz layihəsi üçün alacaqsa, əlbəttə ki, burada korrupsiya imkanı yaranacaq. Bu, yuxarıda qeyd elədiyim təsnifat olsa və bu təsnifata uyğun yenə qanunun müvafiq olaraq Milli Məclisə hər rüblük üzrə, xərclərin təsnifat üzrə, paraqraflar üzrə xərclənməsi barədə məlumat verilsə, güya məlumat verirəm, amma bu məlumat heç bir pullara da verilmir. Mən neçə müddətdir ki, tələb edirəm ki, o rüblük xərc hesabatı ki, ona rəy verməlidir bizim hesab palatası, mənə təqdim olunsun, təqdim olunmur. Güya daxil olur Milli Məclisin rəhbərliyinə. Yəni bu olsa əlbəttə ki, bu istiqamət də deyək, bəyən şəffaflıq yaranır. Amma bu tutqunluq və bu korrupsiya dumanı getdikcə artır. Büdcə çoxaldırsan, bu daha qatılaşır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Pənab bəy, kifayət qədər ciddi tamlar səsləndirirsiniz, həm büdcənin şişirdilməsi ilə, vəsaitlərin yəni büdcəyə tam çatmaması ilə bağlı, həm də büdcənin yəni xərcləri ilə bağlı ki, ayrılan xərclər, həm tikintiyə ayrılan xərclər, digər sahələrə ayrılan xərclər yəni mənimsənilir. Düzdür, deputatsız toxunulmazlığınız var. Bu məsələ ilə bağlı məhkəmə iddiası qaldırılsa, bu deyilənləri sənədlə, sübutla sübut edə bilərsiniz.
Bunlar təksib olunsa biz üzr istəməyə hazır olarıq və bildirərik ki, bəs xalqa necə deyirlər, səhv məlumat verilir. Və hələ biz yuvarlaq rəqəmlər və yuvarlaq faktlar səsləndiririk. Mən özüm demək, mətbuatda elə faktlara rast gəlirik ki, sözün doğrusu, məsələn, mən 10 il əvvəl ağlıma gəlməzdi ki, məsələn, belə məlumatlar keçsin. Ümumiyyətlə, bu məsələ olmamış kimi toxunulmaz. Eşitməməzliyə, görməməzliyə, belə deyək, bilməməzliyə vurulsun. Əlbəttə ki, mən razıyam ki, bütün bu məsələlər indi məhkəmə öz yerində, biz məhkəməyə də hazırıq. O bir məhkəmədən qabaq, bax, burada gəlib, ya elə Milli Məclisdə çağırıb, deyək ki, Pənah Hüseyni, hörmətli akademikimiz, deməli, Ziyad Səmədzadə ilə Azər müəllim, ya digər oradakı, deyək, hörmətli professorumuz Xanuseyn müəllim, ya Maliyyə Nazirliyinin, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin müvafiq, demək, işçiləri bizə izah edə bilməzmi ki, məsələn, əslində real vəziyyət necədir? Siz bu rəqəmləri səsləndirirsiniz, ola bilər, bilmirsiniz, ola bilər, bilikləriniz buna kifayət eləmir. Heç kəs bu məsələlərin arxasında durmaq istəmir. Açığı bizim dediklərimizin doğruluğuna özümüzü daha da inandıran və daha o hesablamalarımızın səhv olmadığını, yanlış olmadığını qətiləşdən, əminləşdən faktın biri də bundan ibarətdir. Mən fürsətdən istifadə edib yenə bu təklif edirəm. Yəni vacib deyil bu məsələdə deyək, savaş və yaxud dalaşma olsun. Bunu sadəcə ictimaiyyətin qarşısında kivdə, televiziyada, elə sizin radionuzda zidlər müzakirə edib doğru düzgün nəticəyə gəlmək məncə mümkündür.
Pənah bəy, Azər Əmrəslanov bir məsələni dedi, mən soruşdum ondan ki, yəni siz deyirsiniz ki, hesablama palatasının məlumatlarına əsasən danışırsınız, bu məlumatları deyirsiniz, hesablama palatasında bu məlumatları müxtəlif qəzetlərdə dərc olunub. Sizin deputat həmkarınız dedi ki, belə məlumatlar olsaydı, yəqin biz də görərdik, parlamentə təqdim eləyərdilər, hesablama palatasında belə məlumatlar yoxdur, belə məlumatlar ola bilməz.
Mən adətən iki hesablama palatasının məlumatına istinad edirəm bu. Yuxarıda qeyd elədiyim kimi hesablanmış vergilər və cari vergilərin toplanmış, yəni vergilər arasındakı fərq haqqında rəqəm idi. O, iri vergi ödəyicilərinin vergi ödəmə vəziyyəti haqqında rəqəmlər idi. Və bir də Hesablama Palatasının auditorunun keçən Zərqala qəzisində büdcə çatmalı olan, lakin müxtəlif həm qanunvericilikdəki boşluqlardan istifadə olunaraq, həm himayədən istifadə olunaraq büdcəyə gəlib çatmayan bir geniş, çox böyük bir analitik məqaləsi çıxmışdı. Sonra mən Hesablama Palatasına rəsmi sorğu verdim ki, həmin o məqalədə, məqalənin müəllifi olan aid durum fikirləri barədə Hesablama Palatasının rəsmi rəyi olsun. Olmadı. Hələ gec deyil, o barədə yenidən rəy verə bilərlər. Yeni indi heyət və yeni rəhbərlik var Hesablama Palatasında. Yəni bir daha təkrar mən rəsmi sorğu verdim. Və hətta özüm getdim Hesablama Palatasına ki, söhbət eləyim həmin auditorla, həmin auditorla söhbət eləməyə imkan belə yaratmadan, indi mən bilmirəm, həmin şəxs işləyir, işləmir, ola bilər, onu da işdən çıxarıblar indi. Yenə təkrar eləyirəm, əgər belə deyilsə, çox ciddi bir şəkildə, necə deyirlər, elmi biliklərə əsaslanaraq, nəzəriyyə əsaslanaraq və konkret rəqəmlərə əsaslanaraq təhsil eləsinlər.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və büdcəyə çatacaq vəsaitlərin necə mənimsənilməsindən danışdıq. Qonağımız isə millət vəkili Pənah Hüseyn idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Rəmiz cümləsi çay yaşadı.
Çay getdi.
Eşitdim ki ufak ölür. Dedilər ki ölür. Şimdi dursaydı 2 yaş olar.
2 saat kaldı. O həmin aparıştan çıkanın sonra uşaq öldü. Biz ümumiyyətlə uşaq ölümünü gecətmək o kadar asan məsələ deyil.
Rəsmi statistikaya əsasən Azərbaycanda diri doğulan hər 1000 körpədən 12-si 1 yaşına çatmamış ölür. Beynəlxalq təşkilatların bir qismi bu rəqəmin reallıqda 4 dəfə, digərləri isə 7 dəfə artıq olduğu qənaətindədir. Xalq arasında OMED kimi tanınan Fərəcov adına Pediatriya İnstitutunun baş həkimi, ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev deyir ki, 1993-cü ildən indiyədək Azərbaycanda körpə ölümü göstəricisi təxminən 2,5 dəfə azalıb.
Keçən il 2006-cı ilin məlumatında bu rəqəm 12,1-dir. İndi sual meydana çıxır ki, bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Elə ölkələr var ki, onlarla müqayisə edəndə bu rəqəm yaxşıdır, çox yaxşıdır. Amma Avropanın inkişaf etmiş ölkələrindən müqayisə etdikdə, Azərbaycanda körpə ölümü göstərisi 3 dəfə yuxarıdır. Bizi çox narahat edir.
Dünya İqtisadi Forumunun cinslər arasında uçurum hesabatında verilən rəqəmlərə görə Azərbaycanda hər 1000 körpədən 76-sı tələf olur. Ekspertlərin fikrincə, təşkilat BMT Uşaq Fondu UNICEF-in hələ 2000-ci ildə keçirdiyi sorğunun nəticələrinə əsaslanır. O zaman rəsmi statistika Azərbaycanda hər 1000 körpədən cəmi 18-inin öldüyünü əks etdirirdi. UNICEF-in 2000-ci il hesabatı səhiyyə rəsmilərinin ciddi narazılığına səbəb olmuşdu.
Ola bilərmi ki, 12 əvəzinə, 15 əvəzinə 5 dəfə çox? 75 adam ölsün, bunun 55-ini, 60-ını gizlətsinlər. Qeyri-mümkün şeydir, qəti mümkün olan şeydir.
Ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev Azərbaycanda körpə ölümü ilə bağlı yüksək statistika təqdim edən təşkilatların bu işdə maraqlı olduğunu deyir.
Yaxşı yadımdadır ki, UNICEF təşkilatının keçmiş rəhbəri Akif Saatçıoğlu'nun bu məsələ ilə bağlı mübahisə apararkən, o dedi ki, biz rəqəmləri bilərəkdən yüksək verməsək, bu ölkəyə yardım ayırmazlar. Görürsünüz, onun da öz məqsədi var.
UNICEF isə metodologiyanın beynəlxalq səviyyədə sınanıldığını deyir. Elə həmin təşkilatın səhiyyə və qidalanma üzrə mütəxəssisi Namiq Ömərov deyir ki, dövlət rəqəmləri ilə sorğu rəqəmləri arasındakı fərqin səbəbləri çözülməli, araşdırılmalıdır. Misal üçün, səbəblərdən biri o ola bilər ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının diri doğulma kriterisi Azərbaycanda hələlik tam istifadə olunmur.
Köhnə Sovet qaydasına görə bizim səhiyyədə ancaq doğulan zaman nəfəs alan uşaqlar diri doğulan hesab olunur. Amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına görə təkcə nəfəs alan yox, yəni ürək döyünməsi də olan, sonra əzələ səyirməsi olan uşaqlar da diri doğulan hesab olunur. Yəni bizdə rəsmi olaraq buna keçilib, amma ki güman ki xüsusən rayon yerlərində ola bilsin ki buna tam riayət olunmur.
Namiq Ömərov deyir ki, 2000-ci ildən bəri səhiyyə xidmətlərinin səviyyəsi xeyli yaxşılaşıb. Odur ki, uşaq ölümünün səviyyəsi də xeyli aşağı düşüb. Lakin göstəricinin nə qədər aşağı düşdüyünü yalnız demoqrafik sağlamlıq sorğusunun nəticələri açıqlananda öyrənə biləcəyik. Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, UNICEF və Dövlət Statistika Komitəsinin 2006-cı ildə keçirdiyi sorğunun nəticələrini ictimaiyyət bir neçə aydır ki gözləyir. Lakin rəqəmlər açıqlanmır ki, açıqlanmır. Sorğu keçirən təşkilatlar rəqəmlərin yalnız dekabrda açıqlanacağına söz veriblər.
Yəqin ki, dəqiqləşdirilir. Görürsünüz, bu çox ciddi məsələdir. Yəni, hamının razılığı olmalı, hamı baxmalıdır metodikaya, bir çox təşkilatlar. Çünki uşaq ölümü bilirsiniz ki, ölkənin göstəricilərindən biridir. Ona görə o sensitiv məsələdir və ona çox böyük fikir verilir və dəqiq olmasına çalışılır ki, yəni hər tərəfindən razılaşdırılır.
Tərəflərin rəqəmlərə göstərdiyi həssasiyyətə baxmayaraq, Azadlıq Radiosu sorğunun ilkin nəticələrini əldə edə bilib. Vəziyyət əvvəlki nəticələrlə müqayisədə doğrudan da xeyli yaxşıdır. Yeni nəticələr hər 1000 diri doğulan uşaqdan təqribən 46-sının həyatının ilk ilində tələf olduğunu göstərir. Rəsmi göstəricidən 4 dəfə artıq. Sorğunu keçirən təşkilatlardan birindəki mənbənin dediklərinə görə, əsas mübahisə mövzusu şəhərlər üzrə statistika və neonatal, yəni doğulduqdan sonra bir ay ərzində ölümlərin sayı ilə bağlıdır. Sorğu nəticələri körpələrin mütləq əksəriyyətinin həyatının ilk ayında tələf olduğunu göstərir ki, bu da ölümlərin baş verməsində həkim məsuliyyətini artırır.
Uşaq getdi. Uşağın getməsində səbəb söhbəti yoxdur. Yəni, həkimlərin məsuliyyətsizliyidir. Həyat yoldaşına hamilə olanda həkim nəzarətində olub. Nə lazımdırsa vaxtı-vaxtında edilib. Sadəcə məsuliyyətsizlik.
Sentyabrın 6-sında jurnalist İdrak Abbasovun həyat yoldaşı hamiləlik dövrü tam bitməmiş, doğuş ağrıları ilə xəstəxanaya gətirilir və bir uşaq dünyaya gətirir. Həkimlər ona hər şeyin qaydasında olduğunu, uşağın sağlam olduğunu deyirlər. Amma 3 gün sonra İdrakə zəng olur və uşağı təcili OMD-yə aparmağı məsləhət görürlər. Şəhərdən kənarda yaşayan İdrakin körpəni təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya aparmaq xahişi cavabsız qalır. İdrakin sözlərinə görə, uşaq xəstəxanaya çatdırılanda artıq aqoniya vəziyyətində imiş. Buna baxmayaraq, orada da körpəyə yardım yubadılır və yalnız onun səs-küy salmasından sonra edilir. Körpəni xilas etmək mümkün olmur. İdrak Abbasovun başına gələn hadisə ilə bağlı mətbuatda qalxan qalmaqal doğum evinin rəhbərliyini də tədbir görməyə məcbur edib.
Gənc bir xanım deyir, təzə. Sarıb institutu gəlib. Bunu götürüb növbət təyin ediblər. Ondan sonra peşəkar olmayan tibb bacısı həmən gecə uşağa baxıblar. Problemlər gecə olub və buna gecə ilə reaksiya verməyiblər buna. Səhərə qədər bir neçə saat qalıb uşaq tibb aqoniya vəziyyətində, yəni yarım yarımca, nə ölü vəziyyətinə düşüb. Artıq səhər həkimlər gəliblər. Baxıblar vəziyyəti ağırdır, neynəsinlər, neynəməsinlər. Bunlar da ki, heç bir təcili yardımla ayırmadılar. Söz yox, yəni bu məsələ ilə bağlı Həmin Respublikan xəstəxanası tədbirlər gördü. Həmin o uşağın yəni tələf olmasında səhlənkarlığa yol vermiş həkimlər bir də tibbatçı işdən çıxarıldı.
İdrak Abbasov ailəsinin faciəsini ictimailəşdirməklə həqiqəti üzə çıxarmağa cəhd edən nadir zərər çəkənlərdən biridir. Bir çox valideynlər isə bu acılı prosesdən keçməməyə üstünlük verir. Bəzən isə tələbləri cavabsız qalır. Sosial layihələrlə məşğul olan Himayədar Təşkilatının, Böyük Britaniyanın Oxfam İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Quba, Tovuz və Lənkəran rayonlarında keçirdiyi tədqiqatın nəticələri bunu göstərir.
26 sonradan tələf olmuş uşaqdan 16-sında nə doğum şəhadətnaməsi, nə ölüm şəhadətnaməsi olmayıb. Bir fakt var idi ki, bu faktda uşağa doğum şəhadətnaməsi verilib, amma ölüm şəhadətnaməsi verilməyib. Onun valideynləri hətta Səhiyyə Nazirliyinə də müraciət eləmişdilər və yenə də bu ölüm şəhadətnaməsini ala bilməmişdilər.
Təşkilatın rəhbəri Himayət Rizvan qızının sözlərinə görə uşaq ölümü və ana ölümü ilə bağlı statistika reallığı əks etdirmir.
Ən azı ona görə ki, uşaqların doğum və ölüm faktlarının çoxu statistikadan kənarda qalır. Bu, hətta rəsmi dairələrin də etiraf elədiyi evdə doğuş hadisəsi ilə bağlı olmaqla yanaşı, həm də xəstəxanalarda, doğum evlərində doğuş həyata keçirilən anaların bir neçə saat burada saxlanması və sonradan evə buraxılması, eyni zamanda nəzarətdən kənarda qalması ilə bağlıdır. Bu halda təbii ki, uşağa doğum şəhadətnaməsi verilmir. Əgər o bir həftə içərisində tələf olarsa, onda o həm doğum, həm də ölüm şəhadətnaməsindən məhrum olur.
Baş pediatr Nəsib Quliyev isə ümumiyyətlə sorğu ilə uşaq ölümü göstəricisini hesablamağın əleyhinədir.
Yəni, mən belə başa düşürəm. Soruşurlar 50 nəfər anadan, 100 nəfər anadan, neçə uşağın olub, neçəsi ölüb, neçəsi sağdır. Bunu soruşmaqla bunlar ümumi respublika üzrə qərar çıxarılır.
2003-cü ildə Bakı sakini Röya hamiləliyinin 8 ayında doğuş ağrıları ilə xəstəxanaya götürülür. Ağrılar gözlənilməz olduğundan xəstəxanaya müşayiətsiz gedən Röya, kimsəsiz xəstəyə olan münasibətin bütün ağrı acısını çəkdikdən sonra nəhayət dünyaya bir körpə gətirir.
Körpə də dünyaya gəldi, dedilər ki, olacaqdır filan. Növbəti gün həmin uşağı müəyyən aparat var idi, yəni hava aparatı var. İndi adını hatırlamıram. O aparata qoyulmalıdır ki, senin nəfəs alsın. Səhəri gün biz həkimlərə lazım olan məbləği çatdıra bilmədik. Ona görə həmin aparatdan uşağı çıxardılar. Yəni, olduqca balaca idi. Götürən çıxarandan sonra da iki 2 saat qaldı, o həmin aparatdan çıxandan sonra uşaq öldü, yəni havasız qaldı.
Sonra Röyanın həyat yoldaşına bir ərizə yazdırırlar ki, dünyaya gələn körpə dölcükmüş. Şokda olan ailə uşağın meydini də götürmədən xəstəxananı tərk edir.
Mənə uşağın ölüm kağıdını belə vermədilər. Uşağı orada mənim yaya gətirməyim haqqında heç bir kağız vermədilər mənə. Heç bir şey. Hazırda mən heç bir şeyə sübut edə bilmərəm ki, 2003-cü ilin fevralın 13-də mənim oğlum dünyaya gəlib və bir gün sonra ölüb. Bunu sübut edəcək heç bir sənədim belə yoxdur. Vermədilər ona.
Əlində heç bir sənəd olmadığı üçün Röya məhkəməyə də müraciət edə bilməyib.
Mən dəfələrlə 6-7 ay mən getdim, 6-7 ay mən getdim. Hər dəfə də gələndə pislər keçirdim. Hər dəfə gələndə orada körpü uşaqları görəndə mən olduqca pis olurdum. Amma hər dəfə də gələndə üstümə acılıyordu, mənə o sənədləri vermirdi. Nəhayət bir dəfə də dedi ki, sən indi mənə ölüm kağızı istəyirsən, yaxud doğum kağızı, sən yaxşan olsaydın uşağın meydindən burada qoyub getməzdin.
İstehlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, uşaq ölümü qeydiyyatının reallıqdan uzaq olmasında valideynlərin səhlənkarlığı da rol oynayır. Amma yeganə faktor uşağının ölümü barədə sənədi tələb etməyən ana və atalar deyil.
Bəzi rayonlarda əgər uşaq ölümü baş verirsə, qeydiyyata alınmır. Təyyə müəssisələri də ölüm şəhadətnamələrinin verilməsində maraqlı olmur. Onlar ona görə maraqlı deyirlər ki, istənilən uşaq ölümü konkret alda həmin səhiyyə müəssisəsini mənfi göstərici sayılır. Hətta bir neçə il bundan əvvəl uşaq ölümlərinin sayına görə həmin uşaq müəssisəsinin baş həkimi işdən azad olunurdu.
Faiq Məmmədlinin sözlərinə görə Azərbaycanda hamilə qadınların qeydiyyat sisteminin təkmilləşdirilməsinə, eləcə də hamiləliyin nə ilə nəticələnməsi məsələsinin ciddi nəzarət altına alınmasına ehtiyac var. Lakin bir çox rayonlarda nəinki profilaktik tədbirlərin, hətta təcili tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün kadr çatmır. Azərbaycanda hər 3000 uşaq dünyaya gətirmə yaşında olan qadına bir ginekoloq həkim düşür. Bu, keçmiş Sovet ölkələri ilə müqayisədə elə də kiçik göstərici deyil. Lakin problem həkimlərin əsasən şəhərdə yaşamasındadır. Şəki rayonunun baş göynük kəndinin də əsas problemi həkim qıtlığıdır.
Bizim kəndimiz rayonuna 70 km məsafədə uzaqdır. Bu səbəbdə həm də kəndimizdə xəstəxana var, doğum evi də var. Ancaq bunlarda ginekoloji həkim, ginekoloq həkimimiz yoxdur. Mama səviyyəsində doğuşa hazırlaşan qadınlarımıza yardım olunur. O da onların səviyyəsinə görə də.
Şəki Kənd Qadınlarına Yardım İctimai Birliyinin sədrisi Muzər Babayevanın sözlərinə görə, kənddə həkimdən əlavə ultrasəs müayinəsi avadanlığı, UZI aparatı və təcili yardım maşınına ehtiyac var.
Düzdür, UZI aparatı bahalıdır. Onların da imkanı xaricində olan işdir. Həm də bizim kənddə təcili yardım maşını da yoxdur. Təcili yardım maşını olmaması səbəbindən bizim bir neçə anamız yolda həkim şəhərə çatdırmamışdan tələf olublar. Sonra bir neçə uşaq bu axır illərdə anadan olandan 2 ay, 3 ay sonra onurğa sütununda nəsə bir problem olub tələf olublar. Bu hələlik bizdə kəndin səhiyyə vəziyyətinin sənlən səviyyədə olmamasından, yəni 9000 bizdə əhali var. Ətraf kəndləri də qoşsaq 20000-ə yaxındır, yəni orta mərkəz kimi bizdə lazımdır. UZI aparat da lazımdır, ginekoloq həkim də lazımdır.
May ayında 2 ay yarımlıq oğlan nəvəsini itirmiş Bənzər Musayeva da baş göynük kəndində yaşayır.
Uşaq çox çətinliklə oldu. 3 gün elə bilici ana ağır vəziyyətdə qaldı. Doğuş olmurdu. Allah nəsə də indi imkan verdi, oldu. Olanda da mən uşağın qundaqda üzünü gördüm. Gözəl, sirri, sifətli, canlı, cəsədli uşaq idi, bayavoy. Ancaq həkimlər gördüm, peşmandılar. Dedim, nə olur? Dedilər ki, siz bunu bir dənə cərrahiyyə göstərin. Heç ana sütü içməmişdən uşağı götürüb apardım cərrahiyyə şəhərciyə. Orada dedilər ki, bunu indi heç nə eləmək olmaz. Belə uşaq məsələdə bu 23-cü uşaqdır dedi. Bu Şəki zonasında onurğa yırtığı ilə belə vəziyyətdə uşaq doğulubdur.
Bənzər xanım deyir ki, özü də gəlini sovqat da ağrıdan çığıran uşaqla birgə əzab çəkiblər.
Heç əvlə nə vururduqsa sakitləşmirdi. Bütün doktorana məsləhət elədik ki, nə qaraq, nə şey dedilər də buna imdad yoxdur. Uşaq cəldi, dəvildi.
Bənzər Musayevanın ailəsi uşağın ölümünün qeydiyyatı barədə heç düşünməyib də.
Qeydiyyatçat hər halda eləmiş olarlar da, de, biz uşağı öldü deyə maraqlanmadı. Uşaq qalmadı, yaşamadı, ölüm çağrınıza da maraqlanmadı.
Dövlət statistikası kənd və şəhər yerlərində uşaq ölümü ilə bağlı rəqəmlərdə kəskin fərqin olmadığını göstərir. İstihlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, statistikanın reallığı əks etdirməməsi kəndin ehtiyaclarının da gözə görünməməsinə gətirib çıxarır. Həkimlərin rəyinə görə bənzər Musayevanın nəvəsinə qoyulan diaqnoz onurğa yırtığı bətin daxili mikrobların nəticəsidir. Bətin daxili mikroblar xüsusilə kənd rayonlarında yayılmış problemdir. Lakin onların vaxtında diaqnoz edilməsi və sonra müalicə olunması üçün qadınların daim həkim nəzarətində olmasına ehtiyac var. Baş göynük kimi ginekoloq həkimi olmayan kəndlərdə isə bu qeyri-mümkündür. Himayət Rizvanqızı deyir ki, kənd rayonlarında xəstəxanalarla bağlı vəziyyət doğrudan da acınacaqlıdır.
Binalar çox köhnədir. Ümumiyyətlə, bu xidmət üçün yararlı deyil. Bəzi yerlərdə, ümumiyyətlə, bina uçub, tutaq ki, hansı bir salamat qalmış otaqda, bircə otaq var ki, burada doğuş qəbul olunur, uşaq da həmin otaqda saxlanılır. Su kənardan gətirilir, kanalizasiya sistemi yoxdur, antisanitariya bu yerdə meydana çıxır.
Himayədar təşkilatının nümayəndələri tədqiqat zamanı körpənin kənd xəstəxanasında soyuqdan donduğu halı ilə də rastlaşıblar. Himayət Rizvanqızının sözlərinə görə xüsusilə ucqar kəndlərdə tibb müəssisələrinin olmaması vəziyyəti daha da gərginləşdirir.
Qubanın 123 kəndində tibb müəssisəsi ümumiyyətlə yoxdur, heç bir tibb müəssisəsi yoxdur.
Təşkilatın apardığı araşdırmadan məlum olub ki, Lənkəranda vəziyyət bir qədər yaxşıdır. Burada tibbi müəssisəsi olmayan kəndlərin sayı 44-dür. Qışda dağ kəndlərindəki zahılar ən yaxın tibb müəssisəsinə çatmaq üçün 15 kilometrədək yol qət etməli olurlar. Məsafə və bundan doğan xərclər bir çox anaları ara həkimlərinin köməyi ilə evdə doğuşa məcbur edir. İstihlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, uşaq ölümünün əsas səbəbi kasıblıqdır.
Uşaq ölümlərinin əksər hissəsi əsasən kasıb ailələrdə baş verir. Bunun da əsl səbəbi maddi vəziyyətin aşağı olması üzündən hamilə qadınların vaxtında müayinəyə gedə bilməmələri, hərçənd ki, qanunlara görə və Səhiyyə Nazirinin əmrinə görə bütün hamilə qadınlara göstərilən tibbi xidmət pulsuz olmalıdır. Çox təəssüf ki, yenə də bəzi qadın məsləhətxanaları və doğum evlərində qadınlardan pul tələb eləmək və negativ hallar müşahidə olunmaqdadır.
Himayət Rizvanqızı da bu fikirlə razıdır.
Əsas səbəb yoxsulluqdur. Birinci, əhali yoxsuldur. İlkin səhiyyə xidməti əhalinin əksəriyyəti üçün əlçatan deyil. Əksər rayonlarda, hətta rayon mərkəzlərinin özündə belə ilkin müayinə üçün lazım olan avadanlıqların əksəriyyəti eyni zamanda uşağın sağlamlıq vəziyyətini müəyyənləşdirən uzi yoxdur. Həm də əgər bu varsa, bunun üçün böyük vəsait tələb olunur ki, həmin o müayinədən keçsin. Valideynlərin əksəriyyəti isə bu imkana məhrumdur.
Baş pediatr Nəsib Quliyev isə deyir ki, ölkədə səhiyyə sisteminin inkişafı istiqamətində ciddi addımlar atılır.
Və bunu deməyə bizim həm maddi tərəfdən, həm mənəvi tərəfdən haqqımız var. Bizim aldığımız tibb ləvazimatları, tibb avadanlıqları bugün artıq dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsindədir. Mən deyə bilmərəm, bu tam əhatə eləmiş. Yox, bunlara hələ bizim ehtiyacımız laf çoxdur. Amma biz artıq həmin səviyyə gəlib çatmışıq.
Himayət Rizvanqızı isə deyir ki, bu sahəyə daha böyük diqqətə ehtiyac var.
Ana və uşaqların sağlamlığı mühafizəsi ilə bağlı dövlət proqramı 5 ildə həyata keçiriləcək bir proqram üçün 21 milyon vəsait ayrılır. Amma Azadlıq prospektindən Ziya Bünyadov prospektinin kəsişdiyi yerdə tikilən körpüyə 1 il üçün 39 milyon vəsait ayrılır. Yəni təsəvvür edin ki, bu boyda bir böyük problemin ötəsindən gəlmək üçün 5 il üçün 21 milyon vəsait. Bu yetərlidir mi sizcə? Əslində iş görmək üçün həm də vəsait lazımdır. Yəni, müqayisənin özü də göstərir ki, biz bu problemdən çox danışsaq da, çox vəsait ayırmırıq bu sahəyə.
Nəsib Quliyev isə belə fikirləşir ki, ayrılan vəsait qənaət bəxşdir.
Hələ belə proqram biz görməmişdik indiyə qədər ki, bir konkret bir proqrama 21-22 milyon yeni Azərbaycan manatı bulasınız. Bu, bugünkü gün üçün və həmin proqram üçün tam yetərlidir. Vaxt olub ki, bütün Azərbaycanın səhiyyəsinə 67 milyon bir ilə vəsait ayrılır. Bəs necə oldu siz özünüz fikirləşin? Ey, bir proqrama 21 milyon manat pul ayrılsın, mən də deyim ki, bu yetərli deyil.
Azərbaycanda uşaq ölümünün əsas səbəbləri üzrə rəsmi statistikada ilk yeri tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri tutur. Namiq Ömərov deyir ki, bunun günahını xəstəxanalarda axtarmaq doğru deyil. Valideynlərin bu infeksiyaların simptomlarına əhəmiyyət verməməsi, belə halların ölümlə nəticələnməsi ehtimalını yüksəldir. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı rəqəmlərə əsasən, Azərbaycanda uşaq ölümünün səbəblərindən biri, anadan gəlmə anomaliyalar üzrə göstərici 2005-ci illə müqayisədə 2006-cı ildə 2 dəfədən də çox artıb. Nəsib Quliyev bu rəqəmlə də razılaşmır. Mənbəyinin beynəlxalq təşkilatlar deyil, Dövlət Statistika Komitəsi olmasına baxmayaraq.
Açıq başla bax da bu işə. Keçəlinə bura nə olub ki, 2 dəfə?
Gələn il Səhiyyə Nazirliyi UNICEF-lə birgə uşaq ölümünün səbəblərinin araşdırılması üzrə tədqiqat keçirəcək.
Bu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də orada iştirak edəcək. Özləri görsünlər ki, onlar nə çıxartdılar və reallıq nədir. Bizim başqa heç bir məqsədimiz yoxdur.
Namiq Ömərov isə bu sorğunun problemin həllinə yardımcı olacağını deyir.
Biz ümumiyyətlə uşaq ölümünü gizlətmək o qədər asan məsələ deyil. Səhiyyə Nazirliyinin özü də indi maraqlıdır ki, real rəqəmlər görsün və real rəqəmlərin əsasında lazım olan tədbirləri həyata keçirsin. Çünki real mənzərəni bilmədən aydın məsələdir ki, lazım tədbirləri həyata keçirmək çətin olur.
Beynəlxalq Təşkilatlar və Səhiyyə Nazirliyi körpə ölümü göstəricilər və onu doğuran səbəblərə dair bəlkə gələn il bir ortaq məxrəcə gələ bildilər. Mingəçevirdə 10 nömrəli məktəbdə qaçqın həyatı sürən Dilarə isə 2005-ci ildə şəhər xəstəxanasında dünyaya gətirdiyi uşağın doğulan kimi ölməsinin səbəblərini bugünə kimi tapa bilmir.
Uşaq olanda adda səsi çıxdı, tez uşağın kürəyinə döyəşdədilər, tıqqa istədi həmən doktor. Mən də əyildim ki, baxam, mən qoymadılar baxmağa. Sonra eşitdim ki, uşaq ölür. Dedilər ki, ölür. Onda da həkimə demişdim ki, ay həkim, sən mənə deyərdin ki, sən ölü doğarsan da. Sən niyə mən demədin əvvəlcədən? Trubqa ilə yoxlayardın ki, sənin uşağın ölü doğulacaq. Sonradan mənə deyirsən ki, sənin uşağın ölüdür. Biz eləməm bir şey deyir. Həmən günüdə neçə dənə uşaqlar öldü. Nə bilim, yadıma düşəndə havalanıram, danışa bilmirəm. Elə bir ki, olsaydı, indi dursaydı, 2 yaş olardı.
Dilarənin yaşadığı Mingəçevir şəhəri körpə ölümünün ən aşağı olduğu regionlardan biridir. Şəhərin ana və uşaq sağlamlıq mərkəzinin rəhbəri Nurəddin Məmmədov deyir ki, qadınlar arasında işsizliyin artması körpələrə qayğının da artmasına səbəb olub. Onun sözlərinə görə maddi vəziyyət qeyri-stabil olduğundan ailə planlamasına da indi daha çox diqqət yetirilir. Lakin ekspertlər göstəricilərin aşağı olmasında qeyri-dəqiq uçotun da böyük rol oynadığını deyir. Elə Dilarənin də dünyaya uşaq gətirməsinə dair əlində heç bir sənəd yoxdur.
Hamilə vaxtı çota düşməmişdim, amma mənə elə bir ki, hər ay həkim yoxluyurdu. Mikrobum var idi, ona müalicə götürürdüm. Kağızların hamısını aparıb vermişdim doğuşdan qabaq. İndi deyirəm ki, sən mənim kağızlarımı qaytar özümə də. Mən gedim o həkim kimdirsə məni müalicə eləyən. Onun boğazından tutun da deyim ki, lap sənin günahın yoxdur. O da dedi ki, mən nə bilim sənin kağızların hardadır, itirmişəm. Mənə bir kağız verməzlər ki, sən doğdun, indi də öldü.
Baş pediatr Nəsib Quliyev, Röya Dilarə, Sovqat Musayeva və bir çox başqa anaların körpələrinin ölümünün uçotdan yayınmasını kütləvi hal hesab etmir.
Səhiyyə Nazirliyindən daxil olmuş rəqəmlər hamısı mütləq rəqəmlərdir. O rəqəmdə deformasiya ola bilər, nəzərdən qaçma ola bilər 15%, 10%, 20%, 25%. Buna onların ömründə ola bilməz.
Baş pediatr deyir ki, uşaq ölümünün azaldılması ilə bağlı ciddi işlər görülür və bu proses dövlət başçısının və Səhiyyə Nazirinin birbaşa nəzarəti altındadır. İdrak Abbasovun söhbət açdığı daha bir tarixçi isə bəzən dövlət siyasətinin deyil, insan faktorunun böyük rol oynadığını göstərir.
Mənim uşağım tələf olandan bir neçə gün sonra bizim qohumumuz gətirib bura uşağını, o ardası bir 11 aylıq uşaq belə, gətirib xəstəxanaya. Vəziyyəti çox ağır, kasıbın birib. Demək ki, biz garantiya vermirik də uşaq öləcək. Bu da ki, kətdən gələn bir adam uşağı vurub qoltuğuna aparıb, ölü vəziyyətində. Sonra təzədən mənə zəng elədilər ki, hələ uşaq ölməyib. Yenidən qaytartdırmışam özüm gecə ilə xəstəxanaya, getmişəm özüm, tapşırmışam. Şükür Allaha ki, ölü hesab elədikləri uşağı sağaltdılar, yəni sağ olsunlar, riyaziyyət çəkdilər. Yəni bir manat pul da almadılar, heç bir dənə dərman da almadılar. Uşaq sağlamdır indi, əla vəziyyəti yaxşıdır. Yəni bu mümkün idi, bunu eləmək mümkün idi, amma hökman gərək o Kaputa İzaç Abbasov hansısa bir ya jurnalist, yani kimisə qohumu yaxını olmalıdır bunu eləməlidirlər. Kimsə hakim eləməlidir bunu eləməlidirlər. Demək bunun imkan var da, şükür Allah ki, az çox inkişaf eləyib. Az çox pulumuz var. Kürür məzarasını dəyişən, nə bilim, gündə 5 mərtəbəli bir kör bitkən adam üçün, yəni ki, səhiyyə sahəsində de pul ayırmaq problemdir. Şükür ki, bunu ayırırlar da. Yəni bunu istəsələr eləyərlər. Sadəcə eləmirlər.
Bir il bundan əvvəl Azərbaycan Uşaqları Xilas Edək 2015 beynəlxalq proqramına qoşulub. Nəsib Quliyev deyir ki, məqsəd 2015-ci ilə kimi Azərbaycanda doğulub ölən uşaqların sayının 3 dəfə azalmasına nail olmaqdır. Bu məqsədlə ölkənin 7 regionunda perinatal mərkəzlər də yaradılıb.
Nə deyim, valla? Hər şey rəhbərlərdən asılıdır. Səhiyyə naziri istəsə, yaxşı-yaxşı nizam yarada bilər. Hökumətimiz istəsə, həkimlərin maaşında polisi, nə bilim, digərlərinin maaşları kimi yüksək edəcək. Əgər o iş yerinə gəlib bazar gözü ilə baxmasa, gəlib ancaq peşəkarcasına yanaşsa, belə problem olmayacaq. Gedib evdə də doğuşlar olmayacaq. Nə bilim, analar da vaxtında gəlib qeydətdə duracaqlar, uşaqlar da ölməyəcək və s. da olmayacaq, amma bunları eləmirlər.
Bu ilin proqnozlarına görə 2007-ci ildə Azərbaycanda 160 min körpənin dünyaya gəlməsi gözlənilir. İdrak Abbasov bu körpələrin valideynlərinə özünün üzləşdiyi çətinliklərlə üzləşməməyi arzulayır.
Bu uşaqdır. Tabii ki, nə bilir kim olacaq? Bəlkə dünyanı xilas edəcək bir insan olacaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bununla mən nə alım? Çörək alacağım.
Təqaüdçü Fazil Məmmədov çörək almaq üçün 3 dükana baş çəkdi. Əvvəlcə elə bildi ki, ancaq bu dükanlarda çörək bahalaşıb. Dördüncüyə girib burada da eyni qiyməti görəndə bildi ki, bahalaşma bütün mağazalardadır. Fazil kişi deyir ki, əslində bu səhnə ona tanışdı.
Bir neçə il bundan qabaq həmin bu boyda çörəyi bazı balacalaşdırdılar. Elədilər 500 manat. Sonra o çörək yoxa çıxdı. Təzə qiymətlə gəldi 20 köpüyə. İndi sonra 20 köpüklü çörək balacalaşdı. 20 köpüklü oldu 30 qəpik. İndi gələn ildə yəqin ki, yenə də qaldıracaqlar bunu. Bu, hökumətin nəzarətsizliyi ilə bağlıdır.
Axır bir iki gündə 15 qəpiklik çörək 20 qəpik, 20 qəpiklik isə 30 qəpik olub. Təqaçı Fazil Məmmədov kimi çörək mağazalarından çıxan alıcılar da bağlaşmadan narahatdılar.
Keyfiyyətə yayaşanda özü çəksi azalıb, 30 qəpiklik 2 dənə çörək alır. Bir günə 60 qəpik maaşı əgər değişilməyibsə, o böyük fərqdir, halədir, böyük fərqdir.
Ödürəm, alıram, məcburam da. Üzüm əkiblər, üzüm nədir? Amma çörək sizə də lazımdır, bizə də lazımdır. Hökumət uzara bax.
Ayda 3 kilo çox un yeyirik. Rahat da əlbəttə ki.
Yuxarı oturanda o mən fikirləşsin nə ki, o yerə ki. Bu aşağıda oturan təbəqədəki insanlar. İş yox, güc yox, zavod yox, fabrik yox. Halı ki, bu kasıblar da bir nəzərə almalıdırlar ki, bu çörəyə qarşı aşağı qiymət eləməlidir. Bu kasıb zamanı dolana bilsinlər.
Əgər bir neçə ay əvvəl unun və çörəyin bağlaşmasının səbəbini sahibkarlar ölkədəki un qıtlığı ilə bağlayırlarsa, indi qıtlığın olmadığını deyirlər. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatının olduğunu bildirir.
Bu il ümumilikdə taxıl istehsalı 2 milyon 3000 ton olmuşdur. Bundan başqa yanvar ayından bugünə qədər ithal olunan taxılı da götürdükdən sonra bütün bunların hamısının cəmindən ölkəmizdə ərzaq buğdasına olan tələbat 1 milyon 530 bin tondur. Bu məbləğdən 5 milyon 30 min tonu çıxardan sonra yanvar ayının 1-i 2008-ci ilə təxminən 1 milyon ton civarında taxıl ehtiyacı olacaqdır Azərbaycanda. Bu da əsas verir onu söyləmək ki, Azərbaycanda heç bir taxıl qıtlığından söhbət gedə bilməz.
Çörək sexinin sahibi olan Namiq Babayev də qıtlığın olmaması ilə bağlı nazirin dedikləri ilə razıdır. O da deyir ki, indi un almaqda yaydakı kimi çətinlik çəkmirlər. Çətinlik onu baha almaları ilə bağlıdır.
Onun əvvəlcə kisəsi 50 kiloqram kisəsi 11 manat 40 qəpik idi, indi 24 manata yaxın. Onunla əlaqədar heç bir qıtlıq yox. Yuxarı oturan şəxslərin deyim, kimisə deyim günahlardır ki, çörək qalxıb.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov deyir ki, nazirlik bağlaşmaya nəzarət eləmir. O deyir ki, biz taxılçılığın inkişaf etdirilməsinə, taxıl ehtiyatının artırılmasına çalışırıq. Ancaq qiymət siyasəti həyata keçirmirik. İqtisadçı ekspert Zöhrəb İsmail deyir ki, çörək elə bir məhsuldur ki, onun qiymətinin bağlaşması nəzarətsiz də buraxılmamalıdır.
Əgər ölkədə çörəyin qiyməti bağlaşırsa, çörəklə bağlı olan vergiləri azaltmaq, buğda idxalı, un idxalının bağlı olan gömrük rüsumları, vergilər və s. azaltmalıdır bu vergiləri ki, bu qiymətlər bağlaşmasın.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə süni bağlaşmanın olmaması üçün un bazarındakı monitorinqlərini bu gün də davam etdirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, antiinsar dövlət xidməti hələ ki qanunsuzluqlar aşkar eləməyib. O ki qaldı çörəyin qiymətinə nəzarət olunmasına. Abbas Əliyev deyir ki, böyük artım olsa belə təkliflə çıxış eləyə bilərlər.
Əgər çörəyin qiymətində güclü artım ola biləcəyi hallarda, deməli hökumət bu məsələyə baxa bilər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi olaraq biz də bu təkliflə çıxış eləyə bilərik.
Təqaçı Fazil Məmmədov isə deyir ki, hökumət elə indi vəziyyətə nəzarət eləməlidir. Çünki qiymətin 10 qəpik qalxması çörəyin 50% bağlaşması deməkdir.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri.